Joo. Joo, Elvis siellä.
Jau. Miesti para västä ja raitsi, mitä tietysti kästi, niin se olisi tietysti, mä saan työllä, vaikka mä saan, että olet tullut antaa se jäämään.
Joo.
Heltus, helty verran.
Joo, tai antaa se jäämään, joo.
Ja suona aljuna panna glemasta.
Joo, joo.
Ja kunnan on ennen sinne. Ja sehti kohdus on fjöltä, smör kasvilmaa, joo, sehti. Sehti.
Kvään heittynyt se jäämään?
Sait hon heitti tunli tunla postri.
Tunli tunla postri, joo.
Ja.
Joo.
Hon heitti saas.
Joo, joo.
Ja, saas länt. Ja veitsi, koti suora letiana.
Ei hun viitsi reinaa vilanna.
Ja ehkä ne kunnur?
Nei, mä ei jo nuotti.
Hän sanotti.
Äkki ne tyy niinku från mies. Sä ehkä se veti nuotti en to annu lön kvalu ner tänne.
Hän trådlasa.
Trådlasa jo.
Ja, joo.
Ja.
Trådlasa. Ja, jag sa det så lite. Bästa lät det gärna så och jag lovar en god gård med sas.
Nej, vi ser inte.
Så var så började så kung och drottning och smörjade för vidan till Ritchie och såg att du ser en sån som Sigurdshet. Han var mycket ämnelig och väl mannen en så och till land och avkommit en så var inte hans bästa av honom. Säger han 6 år eller 7 så var du mål hans väg och ligger länge runt först och är henne vid till hjälpar. Vida ens hade jag räckat. Henne västnar allt av helbo och säger att jag hade lilla tammun inte mer än att det är ena sin stämning alla på munnen att jag äger längre liv i handen helbo än levorna. Själv så långt som hon var det. En alder en av drås av drottning och av hon kvädde livet så ville hon kvädja vandet med sina kärstekläder sig och svansen och sem en sóttun og eins vænt sem eins og það sem enn er vænska tóttun. Og er hann og kvartur til hvílu hennar, hún minnist við hann og leggur hann mýmsa heilræði, hann var röndur ekki svo gammal að væri vona hann gæti lagt sög til minnist og að geta gags til seinni tíma. Heldur hlusta náða og bara svíla. Svo kveður hún á mann sinn og eina lítið að stundu það frá deyr drottning og er nú umbúin að hennar gerðinni veglegasti. Og ber nú konungur sem mjög illa út af missirnum og sinni lítið er ekki störfi vegna þess að hann gaf ekki neins fyrir missir þeim er enn orðið fyrir. Þetta þóttu mörg nú heldur vera vegna þess að ríkið þoldi það eftir. Það var herskap og var það voru margir sem seldu til greip til það í hendur ríkisins en öngu sem varnar eða til fórustu sem minnst að þegar að kongu var eftir á þeirri sveif aðan við því sinna. Sáum með því sérstaklega ráðdæfa hans að það hlaut að verða einhver breyting og þessu hefur ríki vesti að hverfa og lenda í móða. Kom svo nú elsti ráðdæmast að mál við hann og spyr konungaði hvort hann hefði í hittu að sitja svona lengi í sorgum. Hann hvað sett ekki tvöngu að sagt, sér fyndist ekki hann gert það af nokkur nátt sínt neilu vegna þess að kona með sérum hefði gengið svo að sér. Ekki þú að það herra segir ráðdæminn, heldur skulum við reyna að hrista okkur á pablinu harm og með því að þú fáið þér ríkis hjálp eða konu og eflis og haksinn og gengi eftir eins og var, þetta er miklu meira því að það til málsutum segir að fátt sér svo gott að eftir megi annað að finna betra. Verum að það sé satt sér konungur, en þó var ég hrættur að það verði nú erfitt verk fyrir mig að gera því bæði var það ég var vel dyftur og í öðru lagi að ég hef ekki löngu til þessu stiftarum. Eða að breyta til. en er ikke býr som ikke nætti við að það má tilfæð er aldrei við að gera það ef að á að halda áfram að heita sjálfsætt ríki á þessum stað. Og hlýtur að sjá það segir hann að þú ferð alveg út úr því og nærði aldrei ekki festu framar ef að þú missir tök á ríkisrá. Satt myndi segja og vel myndi vilja mér. Myndi þá vilja taka að þér að útfæmi konu þá er ekki eitt að lánaði mér. Allt vil ég gera og reyna til þess að það geti orðið frá fíkjum þar frambjönd og skal ég heiti því að ég skal leggja alla stund á að rækja það erindi eins vel og skurulega eins og ég hefði verið að rekla fyrir mig. Nú býr ráðum við svo heima með nokkra menn og manna nú stýp tvö sem hann ætla nú að vera á. Áður hann að fó, þá býður konungur hann vel að fara en að muna svo það að taka konefnum sitt horti af eigum eða útskjærjum. Því það er oft eða stíla. Hann lofa því. Og nú faraði víða land eða víða svo annað til að það harfa í kringu sig eftir til hlýðilegu gjaforðið handið svo göfugum ríkisjara en það var nú ekki hægt við því að það væri hann svo laust fyrir sem að þeirri bjögust við. Sem það var það allt og mitt var ráð vegna þess að þeir sem að þeir höfðu mest aflut þá voru svo miklu valda meiri og þóttu ekki neitt kostu að mæjast við smá konungur sem einskilt höfðu á ráð nefna því sem að lítið svo er verð. Þeir verða því ásáttur það að hætta við að leita á þeim stóðum sem þú höfðu verið að leggja leysin að undirfarnu. Leggja þeim vatnur út á sjóinn og sigla svo nokkra daga til lendi hafvillur og þokum sem að eru nú ávægt og allir vegfarendum mjög hvimliða. En þó um síðir náðu þeir landi og hittu góða höfn við sletta sand og brindu það að skipi sín. Gáttu gengi frá því og voru fegnir að vera lausi við það að fekkjast hinnar óvissu öldur hafsins þegar ekki var þetta sjá kringu sér. Þeir gengur nú land og fóru að athuga hvar þeir væri komið. En kröku þókunar og að margs annars einhver þókrekar fyrir ókunnugleika þá var þannig svo glöfn. Loksins komið þeir þar að þeir hefðu hljófara slafti fjarska. Nú sáðu þeir nú ráðu að vona góð sviti því engin hljófara hreyfastin eða með tilstilli mannsins og var þó gott að geta átt von og ég finna með hana máli og vita hvar maður væri. Stemdi þeir nú á hljóðið, þetta var í skógi vöksnu landi og enn svo mjög falleg. Ekki höfðu þeir fundið neina með hana máli enn. En þegar þeir komu sem næstu hljófærinu eða orgelinu eða hvað það nú var sem hann gaf frá þessi sæti og óma, þá sáu þeir að þau voru konar í rjóður eitt ákaflega viðvend og grösugt með trjágreinum og skógagróðri allt í kring. Og í miðju rjóðurinu sátu tvær konur svo að forkuna fara að ráðdefingar skýmet sér að þyrfti að leita lengra til þess að finna hvern fegur svo fullkomna að eftir væri fullkomið, að vel væri fullkomið að byrja til hennar til handa konungin. Þeir gengum nú til drottningu eða konunnar og tók ráðdefinu virðulegu ofan og heilsaði henni tignu frú er að sá að vara skörulegasta dálit til nýinn til aldur sem þó ekki svo að enn mátti æsku róða sjá í vöngum hennar. Hann hann spyr heilsar henni og spyr hann að nafni. Hún kvast Fríður heita og hvaðan af landi eða hvaðan ertu, hvaðan, já, minnist ekki segir átjáðan að hafa séð eins og göfu og frú og sökum þessi ég er nú, já, hef nú lent í hafullu og rókunu og veit ég ekki hvar ég er að landi komin. Vitaskattur maður segir hún að þú ert komin að Blálandi og var ég einu sinni ráðandi drottning fyrir þessu ríki en það kom svo að víkingar lögðust að landinu og drápu bónda minn svo ég varð að flýja land mitt og er nú komin í nokkurs konar útlegð og hef ég mér ofan að fyrir mig hér og dóttur minni sem við skulum nefna Svanhvít Sigrún og er það hengu af öll sem er. Þeir segja henni nú erindi sitt og hvaðan þeir séu. Hún hlustar nú vel og segir að vel megi hún taka til þess sem að þeir séu að segja því að maður sem sé nú farlega frá og hún sjóðin þetta. Og væri það þeirra vilji, skyldi hún láta það orða þeirra hvaða með þeim heim og sjá hvernig að herra þeirra litist á sig. Vel mætti fara svo að hún bæri ennþá þann teim af henni fyrir fegur sinni að hún fjalli honum í skap. Og vísti það að ég treysti mig til að taka sæti við hliðar því viss munir skottum við ekki. Ráði hún að þótt hún dálítið öri í orðum og á opið skap og vakti það tortryggum hjá honum. En þó álita nú sök og vandræði þeirri sem höfðu leið á vegum þeirnum verendis rotin að betra væri nú að vera ekki ábráður eða tóttrygginn til þess að gera hana frákvara því að snúa á leið með þeim. Heldur væri nú ráð að láta konungi sjálfan segju. Bjóða þér henni nú og skip með sér ef hún vildi vera svo góð að fylgja þeim. Hún hefur ekta móti því og tekur nú með sér heilmikið að flutningirum hafði það skammt í burtu og var auðsvíð að hún hafði næstum að segja búið við langri ferð sem hún þyrfti að hafa farangur sinn tiltækan. Ekkert lagði stúlkan til málarna heldur létt hún móður sína mása hvað henni þóknaðist. Svo að nú fara þeir verða sér vel að reyðfara þegar þókunni léttir af og rétti nú ráðgefur sér fljótlega og verður að lokum vel reyðfara í heimahögum og setur þar upp skip sitt. Konungur gengur til strandar á móti sendimönnum og þegar hann sér konungna verður hann strax hrifin af fegur þeirra sérstaklega þeir eldri og spyr hann að því hvaðan hún sé, hún segir honum aftur samu áður og hann spyr hann að því þá hvort hún myndi vera til með það að ég lenda sjá sér svo lengi sem hún vildi og ef svo færi að henni kynna fallan ekki veri gera svo að hann treytt sér til að verða konunar þá að taka sér til þakka. Og tími er það segir drottning að hann tala um eigin orð að með ég er farandi gestur og allt komin heim til húsæðara. Sattnum það verið að segja konungur og fyrirgeði mér hvað ég gat fyrir bráláttur að láta upp í skoðun og vilja mér. Allt með það sem er rétt með tverju segja drottning og skulum við hafa það sem ekki sé. En svo má við hugsa um það. Nú erum það hjá hirðinni og haldið sæmilega yfir höfuð ágætlega. Konungi lýsti ennþá betur á hana með degi hverjum og auðkaldur festar hann góðan þokka til þeirra yngri sem að líti gaf sig að ástmálum hans eða viðmóti. En hvað ekki týnast að tegja það, ég er ekki svo að viss á sögunni, hvaða var lengi sem að þú ert ólar samdóttinn að það fór svo að lokum að hann dekkið eigana. Með fullu samþykju hennar og góðu púsur áliti hirðarinnar sem auðvitað létt að ráða því. Nú fór konungur smá saman að taka gleði sín aftur og var drottningans hinn stórúðast í öllum framkvæmdum. Hvatti mann sinn á það að halda ríkinu sem bestu gengi og áliti sínu út á við í sem ekki minn eða hefði verið heldur aukaða. Konungi þótti gott að heyra framsækni hennar og fékk mikið álut á henni. Nú er einhver að því að konungi finnst nú þegar þau eru gift og búin að vera nokkuð svona saman að hún ekki verið sér alveg eins hugsett eins og hún hafði vænst eftir. Hún var falleg, þá satt. Hún var kölp, kald, lind, pannan á og það þótt honum ávandla að hann var ekki eins blíðindi sem fyrir kona. Og því gat hann aldrei fært sig við hann. Aldrei gat Sigurður sonur hans nálgast hana því hann vil ekki sjá hana. Þótti henni þannig mjög mikið ljóður á ráðu sínu því hann hafði hugsað sér hann á fylli konum svona því hann verið efnilegasti enda orðið nokkuð stálkaður og hugði hún að Það geti orðið sér góð breyting. Hún þorði nú samt ekki að fara að neynu óslega og hugsaði ráð sitt og til þess að koma vilja sínu fram því hún fann það að það var ekki nokkurt yndi að búa saman við þann mann sem hún hafði gengið eiga. Hann var þann allt of frákverfi lífinu, gat ekki einu sinni samsýst henni svo henni gerðið stað. Svo var líka svo gamall og úreltur í öllu að henni fatt hreint og bein þrýsting fyrir sig að mynda samla mjónu til lengra. Sigurður var út af fyrir sig í höllina eða stemmu sem að honum var búinn og hafði hann það leika með sveinu sínu. Oft gjörði drottningu tilraun til þess að nálgast konarsson og verðum við blíð og varum þvartanur í viðmóttu heldur hann þegar hann var að reyna að laða mannsinn að sér því að þá gat bara ekki eða viltu ekki hafa neitt þar til að vera sem að dregi gæti vilja nokkurs manns áleiðis eða lengra áleiðis að hann hennar heldur en aður var. Og varum því að alveg gefið það hvernig að nú myndi fara. Hún var nú farin að hugsa það hvernig hún ætti að geta losa sig við konunginn því ekki dugði nú að fara manga til við annan á meðan hún var með mann við hlið sér. En söku þess að hún var slæg, kunni meira lítið fyrir sér, þá var hún nú ekki að fást það hvaða meður hún veitti. Hún var heldur surfi mannsinn eins og aðraði verið og loksins kom að því að maðurinn laðist í rúmið og gaf sjálfmennilega notið sín. Og lauk síðan ævi sinni eftir fáuna vikur með nokkurs konar uppdrætti sem engi vissi ákveð þátt orsindi gáttu leiði til. Nú vissi drottning að það var allt hægra fyrir sig. Hún lét nú búa út af konum svo að verðum